Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takim me presidentin Atifete Yahyaga, raportues i Këshillit të Evropës se Fon Sido është interesuar për dialogun Kosovë-Serbi. Një raport i OSBE-s konstaton se në Kosovë ka një zbatim jo të drejtë të ligjit lidhur me trafikim të qenieve njerëzore. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. E përditshme londineze Daily Telegraph shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara e kanë humbur besimin në NATO, atë duhet të udhëheqin Britania dhe Franca. Qeveria Greqisë ka mbështetur propozimin e kryeministrit Papandreou për referendum lidhur me paketën financiare për shpëtim të BE-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione nga Kosova, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Kosovën i Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow, ka thënë sot se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm, por ka theksuar nevojën e reformave në fusha të ndryshme. Këto komente ai bëri gjatë takimit me presidentin e Kosovës, Atifete Yahyaga në Prishtinë, ka njoftuar presidenca. Zoti Sydow ka shfaqur interesim për dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë për çështje praktike të interesit të dyanshëm dhe vlerësoi se të dy palët duhet të tregojnë më tepër përkushtim për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Presidenta Yahyaga ka theksuar se stabilizimi gjendjes në pjesën veriore të Kosovës do t'i ndihmojë qytetarët e komunitetit serb dhe vlerësoi se barrikadat ose ndarja e Kosovës nuk janë rruga e integrimeve evropiane. Komandanti i Kforit Erhard Drevs e ka vizituar sot portën kufitare 31 dhe fshatin Zupç, në të cilin vazhdon të qëndroj njëra nga barrikadat të më të mëdha që serbët e kanë vendosur me qëllim të pengimit të qarkullimit të lirë drejt pikës kufitare në Brnjak. Sipas zyrtarëve të Kforit, komandanti Erhard Drevs i ka paralajmëruar banorët, si dhe përfaqësuesin e Zubin Potokut, se me rastin e heqjes së barrikadave mund të ketë dëmtime materiale. Komandanti Kforit u ka thënë se është pak i friksuar për kamionet e rinj në barrikada dhe se në rast të heqjes së blokadave makinat e shtrejta do të dëmtohen. Ai tashmë në mënyrë të hapur paralajmëroi se Kfori nuk do të kompensojë asnjë dëmtim të shkaktuar nga operacioni i heqjes së barrikadave, citon në komandantin Drevs, zëdhënësi i Kforit Dan Harvi. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović ka vlerësuar sot se zgjidhjet për Brnjak dhe Jarinj janë afër, por ato nuk do të jenë ideale. Vetë zgjidhja është afër, por ajo nuk do të jetë ideale dhe disave nuk do t'u pëlqej, tha Stefanović në fjalimin e tij në Këshillin për Kosovën të Kuvendit të Serbisë. Sipas tij, duhet të gjendet të zgjidhje kënaqshme edhe për shtetin e Serbisë, edhe për serbet kosovar. Zoti Stefanović ka shfaqur shpresën se dialogu me Prishtinën do të vazhdojë së shpejti, pasi kjo është vetëm mënyrë për zgjidhjen e problemeve konkrete. Po jetojmë në botën në të cilën forca luan rol të rëndësishëm dhe ne, nën këto rrethana, duhet të gjejmë zgjidhje më të mira, tha Stefanović. Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë thonë se i kanë arrestuar dy persona, të dyshuar se e kanë ndihmuar Mevlid Jashareviqin, që ka shtënë me armë zjarri kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevo të premten e kaluar. Zyra e prokurorit shtetëror të Bosnjës, në njoftimin e sotëm, tha se policia ka arrestuar Dino Pečenkovićin, 24 vjeçar, dhe Munib Ahmet Pašićin, 21 vjeçar, për dyshime se e kanë çuar Mevlid Jašareviqin nga fshati i tij Gornja Muača te ambasada. Pas të shtënave 30 minutëshe, policia kishte plagosur Jašareviqin armatosur, i cili tash gjendet në paraburgim. Së paku një polic ishte plagosur gjatë këtij incidenti. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon sot ka arritur në Tripoli të Libisë në një vizitë befasuese për takime me lideret e rinj të këtij vendi. Ai pritet të bisedojë me zyrtarët e Këshillit Transicional Kombëtar, por detajet e këtyre takimeve nuk dihen. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të Kombëve të Bashkuara Ban Ki-moon nuk ishte paralajmëruar për shkaqe të sigurisë. Shtetet e Bashkuara sot e kanë përsëritur thirrjen që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë dhe Jay Carney u tha gazetarve se Asadi ka humbur legitimitetin e tij për të urdhëhequr dhe duhet të tërhiqet. Kjo deklaratë u bë pasi Liga Arabe njoftoi se Siria ishte pajtuar për tërheqjen e ushtrisë së saj nga qytetet si pjesë e një nisme arabe për ta përfunduar gjakderdhjen dhe trazirat në këtë vend. Pas takimit ministror të Ligës Arabe në Kairo, kryeministri Katarit Yasim al-Thani tha se Siria është pajtuar të ndalë dhunën, të liroj të Burgosurit, të largoj forcat nga qytetet dhe hapësirët e banuara dhe të lejoj që Liga Arabe dhe mediat të kenë qasje për të raportuar për situatën. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina, ku sot në një konferencë të organizuar nga OSBE-ja është diskutuar përgjetjet e raportit të publikuar në tetor të këtij viti nga seksioni për monitorimin e gjykatave dhe lidhur me definimin dhe ndjekjen e rasteve të trafikimit me qenie njerëzore. Udhëheqës të këtij sektori thonë se raporti konstaton se ka një zbatim jo të drejtë të ligjit për kitazi me veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Harold Damper, shefi sektorit për monitorim në OSBE, ka thënë se akterët e sistemit gjyqësor nuk e kanë kuptuar si duhet mënyrën se si duhet t'i trajtojnë rastet e trafikimit me qenie njerëzore.
Well, the report examines three examples of this misapplication of the law.
Së pari, raporti konstaton se ka një aplikim të padrejtë ligjit për kitazi me veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore, të cilat monitoruesit e OSBE-s i kanë vërejtur në mënyrë rutinore. Këtu përfshihet edhe ngritja akt akuzave në të cilat elementet e trafikimit me qenie njerëzore nuk janë mirë të elaboruara. Çështja e dytë ka të bëjë me mosndjekjen e veprave tjera penale si shtesë për veprën kryesore, trafikimin me qenie njerëzore, tha Dampier. Ai ka shtuar se veprat penale të trafikimit me qenie njerëzore shpesh herë janë konvertuar në vepra penale më të ulta, gjë që ka rezultuar më pas me dënime më të vogla për ato vepra, por ai ka theksuar se nuk mund të thuhet se dhënia e dënimeve të ulta për veprën e trafikimit me qenie njerëzore është fenomen.
No, all we can say is that we've observed in certain cases.
Nuk mund ta themi këtë, por mund të themi se kemi vërejtur se ekzistojnë disa raste ku dënimet janë dhënë më të ulta për veprën penale të trafikimit, tha Dampier. Sevdije Morina, zëvendës krye prokurore shtetit, thot se konferenca sot menzori në pa disa ngëllëshimet në punën e përditshme të sistemit prokurorial, prokurorve, gjyqtarëve dhe policisë. Por ajo nuk mendon se deri më tash janë dhënë dënime të buta për persona që kanë trafikuar qenie njerëzore.
Nuk mendoj se kanë qenë buta, nga përvoja ime e di se aty ku ka arrit që të lidhen prova, të hetuhen me sukses, dënimet kanë qenë mjaft të ashpra, për kuadër të asaj që i thojmë na kuadri ligjor, minimumit edhe maksimumit, mirëpo vështërsit janë mbledhjen dhe sigurimin e provave, në zbulimin e tyre. Çka mendoj se është lëshim i prokurorëve dhe gjyqtarëve është propozimet për konfiskimin e aseteve.
Ndërka që Aleksandr Hak, përfaqësues i Misionit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, tha se dënimet e buta ndaj personave që kryejnë vepër penale të trafikimit nuk janë në funksion të parandalimit të këtij fenomeni.
The enforcement of the law and in particular criminal law has an effect or should have an effect.
Zbatimi i ligjit, në këtë rast ligjit penal, duhet të ketë ndikim te kriminalët në mënyrë që të mos vazhdojnë me veprimet kriminale. Është e natyrshme që nëse ligji nuk zbatohet, atëherë edhe ndikimi i tij nuk ekziston, prandaj për kriminalët nuk ka pengesa që të vazhdojnë të merren me kriminalitet, tha Hak. Rahim Tërnava, nga zyra e Koordinatorit Nacional kundër trafikimit të qenieve njerëzore në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thotë se kjo zyrë është e pakënaqur me efektivitetin e gjykatave si dhe me dënimet të cilat u shqiptojnë personave që janë të përfshirë në trafikim të qenieve njerëzore.
Nuk kemi të kënaqur që 3 vite kemi analizuar punën e gjykatave në planin aksional që kanë qenë aktivitetet e parapoma, e kemi pa që nuk kanë zbatuar në përgjithësi aktivitetet që kanë parapone për sistemin e drejtësisë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a mund të jenë antarët e ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore, përfaqësues legjitim të qytetarëve për ndryshimin e gjendjes në veri, në periudhën kur imponohen përfaqësues të strukturave paralele që kanë dalur nga zgjedhjet që nga autoritetet e Kosovës vlerësohen si ilegale. Nga ana tjetër, analistët thonë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar sa i përket veriut. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shëlltari kryeministrit Duga Gjingorani para pak ditësh deklaroi se nuk janë vetëm përfaqësuesit e strukturave paralele, adresa e vetme me të cilët mund të bisedohet për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Ekipet përgatitore për krijimin e komunave të reja, po ashtu përbën nga qytetarët e veriut të Kosovës. Por aq sa ekziston po ashtu një shtres mjaft e etabluar edhe shoqërisë civile, edhe në punëzve, edhe qytetarëve të rëndon. Struktura paralele, cilat kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me grupet kriminele, janë strukturat që përpiqen të na imponohen neve si adresa e vetme, por natyrisht si na e dim që ata nuk janë adresa e vetme.
Por ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se as antarët e ekipeve përgatitore nuk paraqesin ndonjë garanci se vërtet ata mund të jenë persona të duhur.
Ekipa përgatitore ka kriju një përvojë dhe me një përkushtim të pasur gati 2 vjeçor është marrë me atë që është tje, prandaj ata ajo është një strukturë dobishme. Por kur duhet fjala për vetë liderin, nga lideri kërkuar në veçit tjera, nuk do të thotë mund të jenë, por nuk është në një garancion ajo, se pikrisht në ekipin përgatitore duhet jenë liderët e arshëm. Ajo nuk do të thotë. Por janë njerëz të përgatitur dhe është një ekip që ka punuar 2 vite me përkushtim.
Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Lokal Besnik Osmani thotë se ekipet përgatitore nuk mund të përfaqësojnë komunitetin, por ato mund të krijojnë kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Në sens, antarët e ekipit përgatitor dhe vetë ekipi përgatitor nuk kanë një rol që të përfaqësojë komunitetin. Ekipi përgatitor ka mandat që të përgatisë ambientin dhe të përkrijoj kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve atje, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Kjo është thelbi i detyrës së ekipit përgatitor komunal. Thotë nuk priten nga ata që të përfaqësojnë komunitetin.
Analisti politik Ardian Arifaj thotë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar në arritjen e instalimit të mekanizmave të duhur në veri. Tash, sipas tij, vështirë se mund të gjendet ndonjë përfaqësuesi qytetarëve përveç atyre që janë zgjedhur nga strukturat paralele.
Prishtina nuk ka bashkë ndërkombëtare nuk kanë qenë gjendje me instalu mekanizma tjerë me janë të cilëve do të gjenin përfaqësues komitetit atje. Pra është shumë vështirë të gjenin lider tjerë të cilët mundet me folë në emër të popullit përveç atyre që janë votuar në zgjedhje të cilat për neve kanë qenë ilegale.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se grupet punuese për themelimin e komunës veriore kanë vendosur kontakte me organizatat dhe individ në vendbanimet serbe. Mirpo për shkak të ndikimit politik dhe ekonomik të Beogradit dhe grupeve radikale serbe brenda në Kosovë, një pjesë e madhe e komunitetit serb e konsideron pranimin e decentralizimit si pranim të propozimit të Atisarit dhe rrjedhimisht të pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës, si në rrafshin politik ashtu edhe në atë ekonomike të sigurisë, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, për një shtet të ri që ende s'ka arritur të bëhet antar i OKB-s, një vatër krize e cila nuk mund të zgjidhet pa ndihmën e shumë faktorëve, nënkupton vendnumrim apo edhe kthim prapa. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Sipas drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashit, imazhi i Kosovës për shkak të veriut po përkesohet vazhdimisht.
Situata e krijuar në veri dhe qëndrueshmëria e kësaj krize po i kushton shumë Kosovës, për arsye se ne po kthehemi në përballinat e gazetave dhe në faqet e lajmeve të opinionit publik, kryesisht në Evropë, por në gjithë botën, si një vend ku nuk ka stabilitet, si një vend i trazirave, si një vend në cilën përkundër investimeve vetëdijshare të bashkisë ndërkombëtare ende ka trazira dhe ende nuk ka perspektivë.
Analistja Verena Knaus, që është njohse e mirë çështjes së veriut, thotë se Kosova po e paguan çmimin e mosveprimit në veri për më shumë se një dekadë.
So the democratic deficit, the rule of law deficit.
Atje ka deficit demokratik, deficit të sundimit të ligjit. Ky është çmimi që po paguajmë për shkak se u friksuam të veprojmë që 11 vjet, duke mos identifikuar se ku gjendet problemi, sepse atje problemi nuk ka të bëjë me çështje ndëretnike, por është një kombinim i interesit ekonomik dhe përfshirjes së lartë politike. Duhet të dallojmë se kush çka po rrezikon dhe atëherë mund të gjejmë përgjigje të duhur, thot Knaus. Analisti Gashi thotë se çdo investitor potencial do të më dyshej nëse duhet ose jo të investonte në Kosovë.
Asnjë investitor privat nuk do të investonte në një vend ku nuk ka stabilitet politik dhe ku nuk ka stabilitet të sigurisë. Arsyet që zakonisht japën për këtyre investitorëve janë korrupsioni dhe sundimi i ligjit, që në fakt janë arsye legjitime për të mos investuar. Mirë po, më së shumti dhe si arsye e parë është pikërisht situata e paqëndrueshme e sigurisë, që është gjithë këto lëvizje që është duke ndodhur në veri të vendit.
Komunat veriore të banuara me shumicë serbe nuk ju kanë bindur asnjëherë Prishtinës zyrtare por as mekanizmave aktuale ndërkombëtar. Strukturat paralele të financuara nga qeveria serbisë nuk njohin shtetin e ri të Kosovës, ndërsa për të penguar shtrirjen e Prishtinës në veri, tashmë disa javë kanë vendosur blokada gjithandej, duke pamundsuar kështu edhe lirinë e lëvizjes për autoritetet ndërkombëtare si Kforin dhe Euleksin. Analisti Gashi thotë se për epitetin që veri u ka marrë si vatër e vazhdueshme e krizës, duhet fajsuar në radhë të parë komunitetin ndërkombëtar.
Për para shpallës e pavarësis kanë qenë këto institucionet që kanë qenë të drejt për drejt për gjelëse për situatën në veri. Ndërsa pas shpallës e pavarësis të njëtat institucionet kanë bërë trysni të madhe në qeverinë e Kosovës që të mos bërë asgjë për veriun. Dhe kësisoj e kemi sot veriun një halë në sy, një problem permanent, edhe një problem që përna fillë shumë të lashe.
Knaus ndërka shpot se status quo-ja në veri ka sillë situatën aktuale.
The result of 10 years or almost 11 years of a status quo.
Ajo që po shohim sot është rezultati politikës së status quo-s. Status quo është instaluar në vitin 1999 dhe ka vazhduar me ulmikun, ka vazhduar edhe pas pavarësisë dhe pas zbarkimit të Euleksit. Problemi është se ne kemi krijuar një hapësirë për një grup të vogël të njerëzve në Mitrovicë që të diktojnë kushtet e çfarë do lloj marrëveshjeje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës thotë se ende po zhvillohen hetime lidhur me rastin e zhdukjes së një sasie të barnave që ishin konfiskuar nga inspektorët brenda objektit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore në Prishtinë. Për këtë rast e patëm informuar edhe në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet. Këto barna ishin zhdukur para afro 2 muajve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Haki e Jupi, krye inspektor në AKPM, pohon se nuk mund të jap detaje lidhur me rastin. Në kohën kur është alarmuar zhdukja e barnave, zoti e Jupi kishte qenë në pushim vjetor, andaj si që thot ai, nuk është në dieni se çfarë zhvillime shka ndodhur.
Ima si që si më konë të asë nuk konë një huri, njerëz që në kompetencë për rastin një në të marrë me të.
I pyetur se a kanë dhe një kontakt me autoritetet e rendit si krye inspektor në AKPM, zoti e Jupi ka një shpjegim për këtë.
Deri sa mos dihet kush, këtë jem dyshum. Qa jem punëtor, që aty jem dyshum. Dhe ta unë jem subjekti hetuësis, ha?
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësis thonë se nuk kanë marrë ndonjë informat nga zyrtar të lartë në AKPM lidhur me rastin. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se tashmë është marrë vendim për shkatrimin e barnave të konfiskuara dhe se shumë shpejt të dihet sakt se sa është sasia e barnave që janë zhdukur.
Fatkeqësisht ne nuk kemi informata shtesë rreth këtij rasti. Atë që e kemi bërë nga ana e ministrisë është i kemi izoluar sasinë e barnave të konfiskuara dhe turdhëruar që sasia e tillë ti nështrohet shkatrimit me një hershëm. Qëllimi i jonë ka qenë që të parandalohet eventualisht në të ardhmen vjedhja apo kesh përdorimi atyre sasive të barnave të konfiskuara.
Ndërka që autoritetet të rendit pohojnë se rasti është në nënhetime, Agron Borovci, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep më shumë holësi.
Rasti është paraqitur në polici, policia ka iniciuar një atent lidhur me rrethonat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Aktualisht hetuesi i cili është duke u marrë me rastin po punon për ndriçimin dhe për sqarimin e gjitha rrethonave të cilat e karakterizojnë me rastin dhe po sot kemi një rezultat konkret që do të mësoni.
Edhe zyrtar brenda AKPM-s thonë se tashmë është formuar një komision enkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura e për mos transparent dhe zhagitje të zbardhjes së rastit ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve të Kosovës. Kadri Bytyqi, kryetari kësaj shoqate, ka deklaruar se do të kërkojnë nga institucionet relevante që të merren më seriozisht me këtë çështje.
Jemi të shqetësuar për këtë, do të kemi një reagim ku kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejtë dhe shumë efikas dhe të vënë fajtorët para përgjegjësisë.
Sidoqoftë, përpos këtij rasti brenda AKPM-s në periudhën e njëjtë kohore është zhdukur edhe një laptop në të cilin kanë qenë të regjistruara gjitha barnat që ishin lejuar të futen në tregun farmaceutik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kërkesa e liderit të BDI-së Ali Ahmeti që Shtetet e Bashkuara të ndërmjetësojnë në zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, sipas analistëve në Shkup, është edhe një dëshmi se kjo parti shqiptare në qeveri është e pafuqishme për ndryshimin e kursit të veprimit populist të kryeministrit Nikola Gruevski. Partia e tij, VMRO-DPMN, nuk e ka komentuar kërkesën e partnerit shqiptar në qeveri. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nga BDI-ja dhe njëherë konfirmuan qëndrimin e kreut të kësaj partie Ali Ahmeti, i cili në takimin e mbrëmshëm me ambasadorin amerikan Paul Wallers ka thënë se çdo zvaritje më të tjeshme me antarësimin të Maqedonisë në NATO rrezikon arritjet e drejtanishme dhe nxit elemente destruktive në vend për të krijuar destabilitet në gjithë rajonin. Qëndrimet e këtylla të partisë shqiptare në qeveri sipas eksperteve të çështjeve ndërkombëtare dëshmojnë qartë pafuqinë e kësaj partie për të ndikuar tek kryeministri Nikola Gruevski në zgjidhjen e çështjes së emrit që mban pengë procesin e integrimit të vendit.
Gled nobi dhe iki duj procenile dhe ka tia nese vo sostoj ba toa da go ostvarat.
Êshtë e qartë se BDI-ja nuk është në gjengje që qështë në emrit a zgjidhe në kuadrë të sistemit që në gjdo shtetë sovranë dhe duhej të bëhet. Andaj edhe kërkojnë në mbështetjen nga jashtë në veçantin nga Shëbat, por mendoj se BDI-ja ndodhët në një pozitë mjaftë delikate. Pasi në rase insistonë në zgjidhin e shpejtet të qështjës e emrit, rezikon të shkaktuje krize në raportet të ndërëtnike mesë shqiptarave dhe Macedonasve, dhe e kundër ta nëse vazhdon të mos e bëje presione, atëherë rezikon që qeveria e tanishme të vazhdoje dhe mëtej të ikën nga zgjidhja këti problemi, thotë Denko Maleski, ishë ministri punëve të jashtme, ndërsa Ismet Ramadani nën kryetari këshillit e orat antikë thekson.
BDI, si duket, nuk ka në një angazhim konkret pra që ta detyroj, pra BMRO dhe PMN të mbaj diskursin euroatlantik, dhe në këtë rast pak më qartë po e kërkon ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Deklaroi Ramadani, ndërkohë ishte ministri i punëve të jashtme Denko Malevski vlerëson se involvimi në veçantë i administratës amerikane ndoshta do të shtynte përpara procesin e mbylljes së këtij kontesti shumëvjeçar, por sipas tij në këtë duhet të pasur kujdes të madh që ndërmjetësimi i tyre të mos nënkuptohet i dëmshëm nga pala maqedonase.
Involviranje në treta strana në ovoj slučaj amerikanskata.
Involvimi i palës së tretë kësaj radhe të Shëbasa mund të shtyjë punët përpara, por edhe në këtë ekzistojnë rreziqe pasi pala maqedonase do të reagonte duke e parë këtë si një aleancë shqiptar-amerikane kundër maqedonasëve kështu me radhë, por si do qoftë mbetet të shihet se si kjo do të duket, apo edhe nëse amerikanët do të duanin të ndërhyjnë në këtë problem, shprehet Amalevski. Por Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik beson se me një koordinim të mirë të aktiviteteve dhe presioneve në veçantin të Shëbat, mund të detyrohet Gruevski të ndryshoj kursin e veprimit. Ai thot se politikat populiste asnjëherë nuk kanë pasur përfundim të mirë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përdisme londineze Daily Telegraph që shkruan për raportet në NATO. Në artikullin me titull, kalërimi liri i Evropës në shpinë të NATO-s ka përfunduar, gazeta postjerash shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara po e humbin besimin në aleancën e NATO-s, Britania dhe Franca duhet ta udhëheqin ripërtritjen e saj. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Aleanca Veriatlantike duke të jetë dobësuar nga ndryshimet në politikën e jashtme amerikane. Tani Amerika shehte NATO-ja aleat me mundësi të zvogluara, gatishmëri për t'i vënë trupat në rrugë të rrezikshme dhe një institucion të papërshtatshëm për t'i adresuar interesat e Shëbas. Me këto konkludime nis shkrimin në përditshmja britanike Daily Telegraph. Por të parë se ku çon një gjë e tilla, ajo rekomandon të kihet parasysh ajo çfarë ka ndodhur në Libi. Pas sulmeve të para ajrore, sipas gazetës, SHBA ka luajtur një rol të rëndësishëm por mbështetës, duke inkurajuar Britaninë dhe Francën të udhëheqin operacionet. Si rezultat, misioni është realizuar me më pak armë, me më pak se 1/4 e avioneve të përdorur në Kosovë dhe me municione me rrezikshmëri të ulët. Andaj, çfarë mund të bëhet? Si mund të sigurohen amerikanët se evropianët janë të angazhuar për një aleancë transatlantike? Si mund të dëshmohen aftësi më të mëdha kur financat janë të shtrënguara dhe si mund të kujdesen evropianët për sigurinë e tyre nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin? Sipas gazetës, disa thonë se përgjigja është një ushtri evropiane. Por kjo është një ëndër për mendimtarët dembel. Ajo do të kërkonte buxhet të përbashkët, pajisje të përbashkëta dhe komandë të njësuar, ndërsa asnjëra nga këto nuk duket e disponueshme. Megjithatë, dhe status quo-ja është e pakëndshme, andaj përgjigja i takon Britanisë dhe Francës. Ato duhet të udhëheqin. Si piknisje do të ishin traktate dypalshe të mbrojtjes, të cilat kanë potencial për të ofruar kursime të vërteta përmes prokurimit të përbashkët, trajnimit dhe doktrinës së përbashkët ushtarake. Por pa vullnet për zhvillimin e një vizioni më të gjerë, këto rrezikojnë të shndrohen në vrimat të zakonshme të zeza për qëllime të mira. Mungesa e parë e aksit aktual të mbrojtjes ndërmjet Londrës dhe Parisit, sipas gazetës, është supozimi se bashkëpunimi i vërtet mund të arrihet nëse gjeneralët dakordohen se si të bashkëpunojnë në fushat e betejës. Veprimet e tilla janë të arsyeshme, por ato nuk janë të mëdha, të reja apo origjinale. Bashkëpunimi i duhur në mbrojtje nuk duhet nxitur nga gjeneralët në krye, por me integrimin e industrive të mbrojtjes nga fundi. Problemi i dytë me marrëveshjet aktuale qëndron në atë se Londra dhe Parisi i shohin traktatet ndryshe. Britania duhet të kuptojë se në izolim, bashkëpunimi anglo-francez nuk do t'i sigurojë aftësitë e duhura për forcimin e NATO-s, por as kursimet e nevojshme. Nëse të tjerët nuk janë të përfshirë, ai nuk do të jetë në gjendje të ofrojë siguri kolektive nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin. Andaj nuk duhet thelluar vetëm bashkëpunimin dypalësh, por duhet shqyrtuar në mënyrë aktive edhe bashkëpunimin me partnerët e tjerë evropian. Përderisa udhëheqja anglo-franceze në Libi po merr fund, një udhëheqje anglo-franceze në Evropë duhet të nisë, shkruan në fund Daily Telegraph.
Qeveria e Greqisë ka dhënë mbështetje unanime propozimit të kryeministrit George Papandreou për mbajtjen e referendumit lidhur me kredit për Greqinë. Ky zhvillim ndodhi para bisedimeve me liderët evropianë në Francë, lidhur me planin kundërthënës të kryeministrit Papandreou. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Greqisë ka dhënë mbështetje unanime planit të kryeministrit George Papandreou për mbajtjen e referendumit lidhur me pakun financiare për pagesën e borxheve. Papandreou i tha kabinetit të tij se referendumi do të ofrojë mandat të qartë për masat e kursimeve të kërkuara nga vendet e tjera anëtare të eurozonës. Derisa qeveria Greqisë ballafaqohet me votbesim në parlament të premtën më 4 nëntor, kryeministri Papandreou tha se alternativa e mundshme e zgjedhjeve të parakoshme do të përmbante rrezikun që Athina të dështonte në pagesën e borxheve. Papandreou po ashtu theksoi se rënja e tregjeve financiare ndërkombëtare pas shpalljes së referendumit do të jetë afatshkurtër. Pas mbledhjes së qeverisë që përfundoi mbrëm vonë, zëdhënësi Elias Mosialos tha se referendumi do të mbahet menjëherë pasi të formulohet marrëveshja për pakun financiare për shpëtim. Shpallja shokuese e Papandreut për referendum u bë vetëm një javë pasi liderët e eurozonës u pajtuan që Greqisë të japin edhe kredinë e dytë në vlerë prej 130 miliard eurosh dhe shlyerje prej 50% të borxhit shumë të madh grek. Por si mas kthyes se Greqia duhet të bëjë zvoglime të thella në shpenzimet publike, ulje të pensioneve dhe rrogave dhe shpalljen e mira vendeve të punës së shërbyesve civil si të tepërta. Kundër masave të kursimit në Greqi ka pasur protesta masive. Masat e kursimit kanë për qëllim shpëtimin nga kollapsi financiar të Greqisë dhe kthimin e 17 vendeve të eurozonës nga tehu i shkatërimit. Qeveritë e Francës dhe të Gjermanisë, vendet me ekonomitë më të forta në eurozonë, kanë thënë se dëshironin implementim të plotë të marrëveshjes me Greqinë dhe në afatin sa më të shpejtë. Në një deklaratë përbashkët, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel thanë se vendimet e samitit të javës së kaluar të Bashkimit Evropian ishin më të domosdoshme se kurrë dhe se do të lejojnë kthimin e Greqisë në një rritje të qëndrueshme ekonomike. Megjithë reagimet shokuese në kryeqytetet e vendeve anëtare të eurozonës pas shpalljes së referendumit në Greqi, Sarkozy ka kërkuar që Greqia ta pranojë marrëveshjen.
Donner la parole au peuple est toujours légitime.
Gjithnjë është legjitime që populli ta thotë fjalën e tij, por solidariteti të gjitha vendeve të eurozonës nuk mund të funksionojë nëse secili prej nesh nuk i pranon përpjekjet e domosdoshme, tha Sarkozy. Kryeministri i Luksemburgut, Jean-Claude Juncker, aktualisht kryesues i 17 vendeve të eurozonës, tha se nëse referendumi refuzon paketën financiare, atëherë kjo do të thotë falimentim për Greqinë. Zyrtarët grek kanë sugjeruar se referendumi me gjas do të mbahet në muajin janar, por ministri brendshëm ka thënë se data e mbajtjes mund të jetë në fillim të dhjetorit. Shpallja e referendumit pa shkaktuar rënje të mëdha në tregjet financiare botërore për shkak të frikës se eurozona është në rrezik. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në takim me presidentin Atifete Jahjaga, raportuesi i Këshillit të Evropës së fond në Sido, është interesuar për dialogun Kosovë-Serbi. Një raport i OSBE-s konstaton se në Kosovë ka një zbatim jo të drejtë të ligjit lidhur me trafikim të qenieve njerëzore. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. E përditshme londineze Daily Telegraph shkruan se derisa Shtetet e Bashkuara e kanë humbur besimin në NATO, atë duhet ta udhëheqin Britania dhe Franca. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.